til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn Tom Krister, bak spakene sikter Kim Andreasen I Radio Raske sin studio, og I dag skal vi høre om da Erling ble skakk. I denne episoden blir det kanskje for mange konger, en ny jordsalferd, ny angrep på England, sjøslag I Middelhavet, så det bare å spenne seg fast for da Erling ble skakk. Og en liten nostalgisk gjenkomst av god gammeldags vikingtid. Hvis du husker fra siste episode, og det var episode 93, og dette episode 94, så forlot vi barnekongene Sigurd og Inge da de hadde avgjort striden. Sigurd Slembe og Magnus Blinde var død, og ingen rivaler var nå igjen, ingen nye sønner av Magnus Barfot I sikte, det begynner å bli en stund siden han levde. Men så begynner det jammen å poppe opp flere konger likevel. For de to guttene har flere halvbrødre. Den eldste heter Nja, det vi vel ikke helt sikre på, men Harald Gille kalte han Øystein, og det kalte også Norge han, og I hvert fall kalte faren hans det når han snakket om han til nordmennene. Men dette altså en sønn av Harald Gille og hans irske kone Beidiok. Hun har vi ikke hørt så mye til mens Harald Gille har regjert, og det ikke så rart, siden han selv skaffet seg en kone til, en av dansk kongeslekt. Øystein ikke akkurat et typisk angelsaksisk eller irsk navn, men likevel Øystein, altså. Han ikke spesielt norsk, med irsk mor og et liv mest sannsynlig enten på øyen I vest I havet eller I Irland. Men når han og moren fornyst om Haralds død, ja, så blir det jo viktig å komme seg til Norge. Og hvorfor det? Jo, her det jo snakk om en arv, og den har Øystein I alle fall et gyldig krav på. Det tar litt tid dette, både for nyheten til å komme vestover, og for de som får gjøre seg klar til Norges reise og for å få hjelp til den. Dermed det ikke før I 1142 at Øystein med moren på slep banker på døren til sine halvbrødre. Det ikke vanskelig å se for seg at hverken lendmenn eller moren til Inge Krokryg spesielt glad for å se dem. Men det også noen utfordringer med å ha barn som konger. En av de at de vel barn. Kongen viktig. Han skal dømme I saker, bestemme skatter, kalle ut leiang. Dette jo ikke demokrati. Han skal ikke leke. Lendmannen har fått smaken på å styre uten en sterk konge, men likevel det en pest og en plage og egentlig ikke har noen I det hele tatt. Det for eksempel ikke noen som kan gripe inn når lendmennene blir uenige seg imellom. Det ting som tyder på at de egentlig ganske lettet når Øystein dukker opp. Da får de endelig en konge de kan snakke med, fornuftig, uten noe særlig nettverk I Norge, en som kan være en konge I navnet, men ikke styre så voldsomt hardt at det gjør noe. Så lettet faktisk at det noen av disse stormennene som har reist vest I havet for å hente ham. Men tre unge konger med forskjellige mødre, det lover ikke helt godt. Øystein og moren seiler inn til Trøndelag. Det går ikke lenge før Øystein har tatt det konge på øretinget, det samme tinget som tok broren hans til kongen noen år før. Sigurd og Inge, de begge på Østlandet når de får høre om dette. For det var ikke sånn at Øystein spurte sine brødre om det var greit at han også var konge. Han bare benyttet sjansen mens de var et annet sted. Hva skal de gjøre nå? Samle sin hird og reise nordover med det folket de kan plukke opp underveis og ta opp kampen? Eller bare gi seg? De velger det siste, og fornuftig skal det være, og ønsker sin halvbror velkommen. De ber ikke engang om skirsel eller jernbyrd for at han skal bevise sin herkomst. Det vel fordi at Harald Gille har fortalt alle at denne sønnen faktisk finnes. Nå deles landet I tre, men oppsann, Harald Gille har jo en sønn til, Magnus, og han etter fostring hos en mann med det noe illevarslende navnet Kyrpingorm. Jeg kan lure på hvordan han fikk det navnet, men denne sønnen må nå også få sin kongetittel, siden alle de andre har fått det, sånn det bare rettferdig. Og dermed de fire konger. Men denne Magnus sykelig, og han dør ganske raskt etter. Hva han dør av, vet vi ikke. Det som nevnes at han var dårlig I føttene, så dermed de igjen tre. Det litt merkelig, men det virker som nesten alle sønnene til Harald Gille har et større eller mindre handicap. Magnus hadde tydeligvis en eller annen tilstand som gjorde at han døde tidlig, og foten hans ikke fungerte. Inge, med tilnavnet Krokrygg, hadde en knute eller pukkel både på ryggen og brystet. Han kunne ikke gå selv, den ene foten var helt vissen. Sigurd ble for ettertiden kjent som Sigurd Munn, på grunn av at munnen hans var så stygg. Sannsynligvis hadde han et hareskår eller noe slikt. Likevel det han som var ettermeldet som kvinnebedårer. Ja, utseende ikke alt. Det kan de håpe for noen og enhver av oss. Øystein ser ut til å være den eneste sønnen uten et kjent handicap. Magnus dør som sagt allerede i 1145, og deretter er dette et triumvirat. Fortsatt er hverken Inge Krokryg eller Sigurd Munn voksne etter datidens standard. Dermed oppstår en litt underlig situasjon. For å lette på børen på landet, det er dyrt med konger, og ikke minst på børen til lendmennene, har de to yngste halvbrødrene felles hird. Det ser med andre ord ut som de vokser opp sammen som brødre. Og det er faktisk ikke det dummeste en kan gjøre. De to blir dermed mye nærmere hverandre enn tidligere samkonger og føler seg mer som brødre og familie. Mens guttungene Inge og Sigurd leker sammen, finner Øystein seg ikke helt til rette som konge. Språket er uvant, de politiske forholdene er ukjente, og inntektene er for små for en konge å være. Han må gjøre noe for å riste av seg rastløsheten, vise at han er en skikkelig mann og et skikkelig kongsemne, og kanskje skaffe seg litt ny rikdom og litt bedre ry. Han gjør noe som enten er et fantastisk markedsføringstriks der han minner nordmenn om sine fordums stordåder i Vesterled og Viking, eller så egentlig bare tenkt som litt inntektsbringende fritidsaktivitet, en arbeidsferie, for å si det sånn. Arbeidsferien tar han til Katarnes eller Caithness. Dette er hjemlige trakter for han, og han er mest sannsynlig født enten på Orknøyen eller lenger vest. Der ved Katarnes får han høre at Harald Jarl Maddason var i nærheten med et skip. Da får Øystein det travelt, menn og våpen haste som bor på skipene. Årene kommer ut, og seilene heises så snart det lar seg gjøre, og der er ring. Kappløpet er i gang. Øystein får god bør og kommer snart fram til vågen der Harald Jarl skal ligge. Og der ser de et stort skip, en 30-rommers drage. Det er 80 mann ombord. Øysteins folk gjør seg klare til kamp. De kommer raskt på, og Jarlens skip får ikke tid til å komme seg unna. Det viser seg at Jarlen er helt uforberedt på å bli angrepet. Folken ombord er ikke engang væpnet. Det blir helt klart en ren katastrofe og et utrolig dårlig forberedelse. Øystein har ingen problemer med å få seier her. Det framstår vel mer som ren utklassing. Men Jarlen, han får leve, for jarler er nemlig verdifulle. 3 marker gull er prisen for hans frihet, og det blir gladelig betalt. Ja, i hvert fall blir det betalt. Oppildnet av dette selger Øystein sørover til Aberdeen eller Apajon. Som så mange nordmenn gjør hvert år rundt juletider, gjør han strandhugg i Aberdeen. Det er mulig at det her han får høre om situasjonen i England, eller så er han allerede kjent med den. Det er litt av grunnen til at han tar dette toktet, kanskje. I alle fall hopper han nå over alle byer i Skottland sør for Aberdeen og setter kursen for Northumbria, Nordtimbaland. Eller så er det kanskje bare en trebukkende brusehistorie. Nei, ikke ta denne byen, ta heller byene lenger sør i England, de er mye større og feitere enn oss. Men altså England. England er på denne tiden involvert i det som egentlig kan kalles en borgerkrig, en slags forsmak på rosenes krig. Stephen er konge av England, men makten hans utfordres gjentatte ganger. Perioden kalles faktisk anarkiet. Når Øystein ankommer de britiske øyer, har blant annet Stephen vært i fangenskap hos sine motstandere. Med andre ord er England for øyeblikket ikke så fokusert på å beskytte seg mot vikinger, mer fokusert på å beskytte seg mot seg selv. Og vikinger, det er jo så 1066 eller 1070, ikke sånn i moderne tider som nå i 1140. Øystein finner nå ut at han skal gjenopplive den gamle tradisjonen, han setter sydover og angriper der han finner det for godt. Hartlepool, eller Hjartapol, er den første byen som får gjenoppleve de gode gamle dagene med vikingbesøk. Her er det noen skip utenfor byen som får unngjelde, og Øystein seiler videre, litt rikere og med litt flere skip. Ved Vitaby eller Whitby i Yorkshire gjør han så skikkelig langt. Skalden Einar Skulesund synger «Furuskogens garm fikk der mennene harm». For å skjønne den linjen, må han forstå at «Furuskogens garm» betyr «brann». «Garm» er en helvetesund. Med andre ord, Øystein brenner byen. Og slik fortsetter han. Mange av navnene på stedene han angrep er blitt borte bak historiens lør, kanskje rett og slett fordi de ble lagt flate av Øystein. Det skarpe skjær kjemper han mot riddere og vinner. Det samme skjer i Pilavik, Porter og Langatun. Ingen vet hvor disse stedene er i dag. Langatun, antydes det, blir omtrent jevnet med jorden og kommer aldri tilbake. Som skalden skriver, sier, «Siklingen sverd i blodfarvede ulvene sto og slet i Pilavik i portenes lik.» Med Vestersalt voldte han at alt Langatun brant, sverdepanen fant. Dette var Erling Skulesund Skald som sa. Det er en viss sjanse for at noe av dette rett og slett er påfunn for å heve Øysteins ære og ry, men mest sannsynlig var disse navnene kjent for vikinger, så mye som de seilte langs denne kysten. Øystein gjorde dette old school viking. Men vikingtokt var ikke helt tidens melodi, og hvorfor ikke? Men for det første var alle områdene rundt Nordsjøen nå kristne. Dette hindret ikke maktkamp og krig, men det la en demper på ren røving, og spesielt en type røving, nemlig den å ta treller eller slaver. Korstogene hadde også på en måte etablert en opplevelse av at det ikke var greit å helt hodeløst reide andre kristne. I tillegg så var de fleste statene nå blitt noe mer organisert, så Øystein benytter seg av et vakuum, en maktvakuum i England når han gjør dette. Kampen mot den muslimske ekspansjonen, erobringen av Jerusalem og korstogene hadde i midlertid pekt ut en annen fiende det var helt greit å reide, blåmennene eller muslimene. Ikke for det, kalifatenes menn hadde nøyaktig samme holdning overfor de kristne, og berberpirater skulle med tiden gjøre reid helt nord til Island. En annen sak var at skipene sakte men sikkert var i ferd med å endre seg. De ble større og høyere, med skikkelige dekk, ikke lenger de smekre hurtigseilende, men lave dekksløse langskipene. Så mens vi lar Øystein seile hjemover med halve Englands gullbeholdning i lasten, møter han kanskje noen på vei sydover mot den engelske kanal, Biscaya og Gibraltar. De han møter er blant annet Erling, en stormann fra Studla eller Støle i Etne. På Erlings gård, som er der fortsatt, har det bodd folk siden det kom folk til Norge i det hele tatt. På gården ble det i 1938 funnet en bronsering som er datert til 700 år før Kristus. Altså en ring som er 2700 år gammel. Erling skal bli viktig for historien vår, men når han drar ut så heter han bare Erling Ormsen. Han er sønn av den kyrpingeorm som fostret den unge kong Magnus. Med det har Erling gode vennskapsbånd til kongeslekten, spesielt til Inge Krokrygg, og slektskap omtrent til det som er av norske store slekter. Han reiser sammen med en annen stormann, ingen ringere enn Ragnvald Jarl, som du kanskje husker fra vår episode om Orkenøyene. Han er jarl fra Orkenøyene, den senere helgen Sankt Ragnvald, opprinnelig Kale fra Agder. Ragnvald har litt av hvert å be om tilgivelse for, så dermed reiser han med stort følge ut på jordsalaferd for å få tilgivelse. Med han er altså Erling, biskop William og en rekke andre menn. De kommer faktisk fram til Jordsalaborg og besøker Jordanelven, men slipper å være med på noe korstog slik som Sigurd måtte, i hvert fall som vi får vite om. Alt tyder på at det var en brukbar styrke, ikke på 60 skip som Sigurd Jordsalfar dro ut med, men 15 skip. Det gir stort ry å ha reist på en slik ferd og komme tilbake i live. Men det som gir Erling og hans følge ekstra stor ry er noe helt annet. Og det har noe å gjøre med skipstyper og en tid som er i ferd med å løpe fra langskipet. Vel gjennom Gibraltarstredet nede i Middelhavet skiller skipene lag, og 6 skip drar av sted på egen hånd, mens Ragnvald og Erling holder 9 skip samlet. De seiler østover. En morgen ligger de sør for Sardinia uten å se land. Det er ikke så rart, det er nemlig vindstille, og det trekker ut mer fra bør. I det vindstille så ligger de i en tjukk tåke og dis, så tjukk at de nesten ikke kan se foran skipene. De kan bare ro sakte fremover i frykt for å treffe skjær eller noe annet. Stillheten som er i en sånn tåkedis er skremmende. Alle lyder dempes. Alt blir fuktig. Det blir som om du blir pakket inn i vått bomull. Og mannskapene, selv om de er kjent med slikt vær, liker det ikke. Fiender kan komme fort og usett på. Og hvem vet hva slags skapninger som gjemmer seg inn i tåken? Midgardsormen, for eksempel. Nei, vi er kristne, vi tror ikke på sånt lenger. Vi tror ikke på Midgardsormen. I hvert fall ikke mesteparten av tiden. Så letter endelig skotten, og alle reiser seg opp og ser seg lettet rundt omkring. De har behov for å komme til land, kanskje for å få litt forsyninger. Men det eneste land de kan se er 2 øyer i det fjerne. Men når de ser etter neste gang, er den ene øyen vekk. Dette er så mystisk at de med en gang forteller det til Jarl. Hva er dette for magi? Øyer som dukker opp og ned av havet? Nei, det er ikke noe mystisk med dette. Jarlen skjønner hva det er. Nei, dette er ikke øyer. Det kan være skip som her omkring kalles for dromunder. De skipene er så store at de ser ut som holmer. Der den ene av de har ligget, har de sannsynligvis fått god vind og kommet seg vekk. Jarlen tenker seg ikke så lenge om før han snur seg til Erling og biskopen og sier, Erling, biskop, ser dere noen mulighet eller utvei til at vi kan vinne over dem på dromunden? Biskopen er helt tydelig i svaret sitt. Jeg tror det blir vanskelig å legge langskipene inn til dromunden. Dere vil ikke klare mer enn å krøke breiøksen over relingen. Svovel og kokende bek vil de kunne helle på dere. Du som er så klok, Jarl, må skjønne at det vil være til ulykke for mannskapet å utsette dem for sånn fare. Dette virker en smule feigt for en nordmann på denne tiden når utfordringen først er gitt, og Erling har selvfølgelig et litt annet syn. Det er rimelig at biskopen synes dette ser ut som et nederlag, men dersom vi heller legger oss inn under dronens skipsside, så vil de fleste av våpnene deres treffe utenfor skipene våre. Blir de ikke syk, kan vi fort legge fra igjen, for de kan ikke nå oss igjen. Det var mandig tale, og nær mine tanker og ønsker, svarer jarlen. Alle mennesker ruster seg, så skal vi legge til mot den. Dersom de er kristne handelsmenn, skal vi gjøre fred med dem, men dersom de er hedninger, slik jeg tror, da vil den allmektige Gud gi oss seier. Av herfangen skal fattige få hver femtiende penning. 2% skatt, det store, en gavmild jarl. De ror inn mot dråmunnen, og hva er en dråmunn egentlig? Jo, som Ragnvald Jarl har forklart, det er et skip som er stort sett ble brukt i Middelhavet. Store, høybordete skip som seilte raskt. Denne beskrives som eksepsjonelt stor. Når nordmennene kommer nær dråmunnen, tar mannskapet ombord på dråmunnen kanskje litt lett på det, for å si det forsiktig. De ser de lave langskipene og tenker at dette er ikke noe farlig. Tvert imot, her er en mulighet for en seier. Litt som blåmennene i hulen på Balearene som måtte gi tapp for seg i jordsalfar, så egger disse nordmennene ved å holde opp kostbarheter og tøyer ved rekken for å friste vikingene, og de roper til de og utfordrer dem. Og det er jo mulig at de bare vil tilby litt handel, men man kan kjenne lukten av varm kjære, og all tvil blir raskt feid til side. Når vikingene legger til, helt inntil dråmunnen, begynner det straks å regne kjære og brennende bek over dem. Bek har vi alle hørt om, men det er altså et seikt og brennbart restprodukt fra kjærebrenning som antenner lett og brenner lenge. Kort sagt noe dritt å få på seg brennende og ubrennende tilstand. Vel, inntil nå har biskopen fått rett, det er ikke sjans å komme til over ripen på dråmunnen fra vikingskipene. De er for lave. Men Erling har også rett. Formen på dråmunnen gjør at bek og kjære for det meste havner utenfor vikingskipene, i sjøen, uten å gjøre skade. En liten stund ligger de der, og ingen av sidene oppnår noe som helst. Nordmennene kommer ikke til, og folkene på dråmunnen får ikke treff på vikingskipene. Biskopen legger etter hvert ifra. Er det fordi han fortsatt er uenig med Erling om at dette er en god idé? Jeg vet ikke, hans tre skip legger ut og begynner nå å skyte med piler på fienden fra avstand. Det får ikke så stor effekt, for fienden skjuler seg bare bak relingen på dråmunnen, og der er det trygt. Men når de gjør det, har de ingen mulighet til å se hva som skjer under ved vikingskipene. Og der har jarlen beordret mennene sine til å felle fram øksene og hugge. Og når de andre ser det, så setter de i gang med det samme. Snart er alle i gang med å hugge i skipssiden. Opptatt med å skjule seg for pilene, merker ikke mannskapet på dråmunnen dette merkelig nok. Altså, de må jo på en eller annen måte høre det. Hundrevis av økser som hamrer mot skutesiden. Men kanskje de bare ikke innser hva som er i ferd med å skje, eller kanskje de rett og slett ikke har noe å gjøre med det. Altså, de kan ikke gjøre noe med det. Erlings skip ligger like ved dråmunnens store anker. En av hans menn går opp på ankerets tverrstokk og begynner å hugge der, og blir fulgt av andre. Det er mye høyere opp på skipet enn der Ragnvald Jarls menn hogger. Mens dråmunnsfolket skjuler seg for pilene, klarer både jarlens skipsmannskap og Erlings å hugge seg gjennom skroget med så stor åpning at de kan entre. Og nå må i hvert fall fienden skjønne det. Plutselig har de flere gapende hull i skutesiden. Likevel så må det på en vis komme litt overraskende på. Det er mulig at de ikke helt klarer å dekke alle hull samtidig. Erlings folk går inn høyere opp, mens jarlens menn går inn nede. Angrepet kommer dermed fra to sider inne i skipet. Det var ikke denne kampen de på dråmunnen ventet. Men helt uten kamp vil de ikke gi seg. Vikingene strømmer nå inn i hullen i skipet. De blir møtt av hard motstand. Saracenerne har skjønt hva som foregår. Og Erling blir hugget i halsen ved skulderen på vei inn i skipet. Hugget gjør ikke at han slutter å slåss, men det er her han får skaden som gjør at han aldri lenger kan bære hodet helt beint. Etter dette blir han kjent som det vi kjenner han som. Erling Skakke. Men saracenerne blir nå angrepet fra to sider, og etter hvert får Erlings og jarlens menn kontakt med hverandre. De presser saracenerne frem i skipet. Men nå kan nordmennene gjennomføre et koordinert angrep med skjoldene foran seg. Da klarer ikke saracenerne å stå imot. Jarlen får i kampen sete øye på en som er bedre kledd enn de andre, og større og vakrere. Han blir overbevist om at dette må være høvdingen deres. Ingen må være våpen på ham! Nordmennene presser han inn ved å sette skjålene mot han, og sånn blir han fanget i en skjoldklem. Sammen med noen få andre blir han tatt ombord i biskopens skip, men ellers dreper de hele mannskapet. Absolutt alle. Det er først når de kommer ombord at de blir sikre på at det er saracenere de slåss mot, men en heller ikke bek på vikinger ustraffet uansett religiøs tilhørighet. Vel ferdigkjempet tømmer de nå dråmunnen for kostbarheter. Når byttet hentet ut, setter de seg for å hvile. Erlings sår blir forbundet. Det bryter ut en diskusjon om hvem som var først opp på dråmunnen, flere vil selvfølgelig ha den æren, mens andre synes det helt uforståelig at han ikke kan bli enige om noe som er så åpenbart og klart. Det ender med at Jarlen må avgjøre det før det bryter ut strid. Han avgjør at det Audun Røde som var først oppe. Audun var den som klatret opp på ankeret fra Erlings skute og begynte å hugge der oppe, så han var nok først oppe. Nå sitter altså vikingene med seier, bytte og et gissel, en sarasensk stormann. De forsøker å fritte han ut om hvem han er, men han nekter å si noe som helst. Det er vel ikke helt usannsynlig at de uansett ikke ville forstått språket hans. Skipet hans er nå fullt av hull, og vikingene bestemmer seg for å gjøre kort prosess. De setter fyr på skipet. Da reagerer sarasenen. Han blir rød i ansiktet og svært urolig. Ut fra skipet renner nemlig noe som ser ut som brennende vann. Vikingen tenker nå at de kanskje ikke har lett godt nok i dråmunnen, for dette ser ut som smeltet gull og sølv som renner ut av skipet. Og det som nå følger er litt interessant, for vi får nå det nærmeste vi har i norrøn litteratur av en Saladin-myte. I utallige ridderromaner og historier møter helten den berømte Saladin. Møtet skjer alltid uten at helten vet hvem han er, de kjemper en kamp eller havner i en knipe, men behandler hverandre med stor respekt. Senere møtes de igjen, og da gjør ofte Saladin opp ved å hjelpe helten eller la ham gå fri. I dette tilfellet kan det virke som forfatteren er påvirket av slike myter, selv om denne historien egentlig er eldre enn de mest berømte andre historiene med sånne historier i. Vikingene forsøker å få løsepenger for sarasenerne, og seiler derfor inn til Serklandskysten, altså Nord-Afrika. Det er jo midt i det arabiske riket, og dette er både litt usannsynlig og temmelig livsfarlig. Like usannsynlig legger de til ved en Serklandsborg og handler med folkene der. Ingen vil kjøpe fri høvdingen, men de vil gjerne kjøpe mye av det andre byttet de har fra høvdingens skip. Til slutt gidder ikke Jarl mer, han får ikke solgt denne høvdingen, så han setter han bare fri. En sarasener gjør liten nytte på en jordsalaferd, i hvert fall er det ingen som vil betale for. Neste morgen kommer saraseneren tilbake med en stor styrke menn. Han har funnet en tolk, for nå forteller han de at han er høvding i Serkland. Han syntes det var verst da de brente dråmunnen, for da gikk det tapt så mye gods som ingen vil få nytte av. Men nå er det jeg som har dere i min makt. Nå skal dere få nyte godt av at dere ga meg livet og holdt meg slik i ære som dere kunne. Men jeg vil aldri at vi møtes igjen, så lev vel i god helse. Og så snur han og forlater de. Det siste god helse skulle etter hvert høres mer ut som en forbannelse. Ragnar og Erling seiler videre og kommer som så mange før de til Akra. Der blir mange av mannskapet syke og dør. Likevel fortsetter Jarlen og Erling til Jerusalem. Jarlen svømmer over Jordanelven og knytter en knute av sivet på andre siden. Dette er en skikk som er ment å utfordre de som er hjemme til å reise ut og løse knuten. Vi hørte om det da kong Sigurd Jorsalfar og hans bror kong Øystein hadde talet tvekamp. Da nevner Sigurd knuten han hadde knytt ved Jordan, men Øystein vil ikke løse den. Etter Jerusalem reiser de til Imbolum. Der blir Jon Fot myrdet, om du husker han som startet krangelen, som endte med at Ragnvald blir jarl over Orkenøyene. Samme sted holder Erling Skakke på å sette livet til i fylla. Han blir påløpt av noen menn på bryggen og lander i leiren under bryggen. Han blir reddet opp, og de kommer seg videre til Miklagard. Etter Miklagard farer de videre til Bulgaria og Puglia. Der forlater de skipene og drar hjem landeveien via Roma. Mens de har vært borte, har Erlings eldre bror dødd, og nå er det Erling som er familiens overhode. Historien om reisen og stordåden til Erling gir han stor status, og hans skakke hode gjør at ingen som ser han glemmer det, og alle som møter han første gang får historien om hvordan hodet ble skakt. Det ryet som han nå vinner, tar han godt vare på, og det skal bety stor framgang for han og hans familie, men også få katastrofale konsekvenser etter hvert. Men det er en historie for senere episoder. Vi avslutter som vanlig med Håvamål. Kurer og sturer til sjøen kommen, ørn ved utgamle hav. Slik er den mann mellom mange folk som eik frender fåe. Mitt navn er Tom Christer, bak spakene har Kim Andreassen styrt lyden. Spørsmål og kommentarer kan sendes til tom.christer@gmail.com, og dette var historien om hvordan Erling ble skakk.